On se hyvä, että niitä on muitakin viidelaulajia, ei vaan minä. Muuten aina saisi tuntia itsensä niin oloksi, kun ei osaa laulaa, mutta tässä niin kuin rohkaistuu, että no ei nuo toisekaan oikein laula. Kyllä siellä varmasti vaan laulajia mukana on, mutta se nyt vaan näin syksyllä ei taho luistaa oikein. Kyllä se sitten taas siitä vireentyy. Tuossa vaan on tällainen lehti tuo Hilli tämän anto. Jos täällä on mukana, jotka eivät olleet eilen iltana, niin minä sanoisin, että tuolla, missä on tuo kasettipöytä tuolla nurkalla, niin siellä on vielä kasa näitä ristivoittolehtiä. Sä voit sieltä ottaa ilmaiseksi tällaisen lehden ja viedä kotiisi ja tutkia sitä. Se on meidän viikkolehtemme, joka ilmestyy kerran viikossa 16 sivuisena ja kertoo sitten näistä taivaan valtakunnan hyvistä uutisista. Älä unohda ottaa sieltä lehtiä ilmaiseksi mennessäsi pois täältä. Minä tuossa katselin, kun tuossa on niin valtava määrä noita johtoja, että tämähän on ihan niin kuin joku insinööritoimisto. Siinä on ainakin 6-17 johtoa tuossa. Mä tiedän, mitä niitä noin paljon pitää olla. Niin muistui mieleeni vaan noista sähköjohdoista. Kun meillä oli Floridassa kokoussarja, ja siellä oli samalla tavalla noita johtoja, mutta ne oli tässä niin kuin näin päin meni osa. Ja kun tuli loppukokous sitten, niin tietysti niitä oli siinä mun jaloissa, niin kun ne oli tässä. No joo, ne pisti semmoisen jutun liikkeelle siellä Lakefordissa, että Juli Väinö seisoo siellä niiden sähköjohtojen päällä. Ja siellä käy sellainen virta, että sen tähden ne ihmiset kaatuu, että sitten käy vaan semmoinen tschuk. Ja sitten ne tipahtelee. Ja arvaa, mitä ne teki jotkut. Kun oli seuraava kokous seuraavana iltana, niin ne olivat kutsuneet kaksi salaisen poliisin miestä sinne parvekkeelle sitten seuraamaan, kun Ylivainio antaa sähköiskuja floridalaisille. Kyllähän ne olisi pikkuiskuja tarvinneetkin. Kyllä siellä niin jumalatonta porukkaa on siellä Lakefordissa. No joo. No sitten se kokous loppui. Eihän kukaan tiennyt meistä, että siellä poliiseja on siviilipuvussa. Sitten kun kokous loppui, ne oli noussut ylös ja sanoneet siinä mennessään, että he on salaisen poliisin miehiä, että meidät kutsuttiin tänne. Ja me olemme seuranneet tätä kokousta täällä ja täällähän on niin mukava ja miellyttävää rauhallista, että emme me täällä mitään hälyttävää näe, miten ne oli nyt sitten kertoneet. Ja niin ne meni ja sitten ne sähköihmisetkin varmaan rauhoittuvat, että ei tarvitse pelätä, että siellä nyt sähköjohtoja on. Mutta on olemassa kyllä johtoja, mutta niitä ei vaan näy. Ja on olemassa voimaa, mutta sitä ei vaan näy. Mutta se koetaan ja tunnetaan, ja se on Jumalan lähettämä pyhän hengen ylösnousemusvoima. Se on muuten merkillinen ja käsittämätön, että löytyy sellainen voima, jota ei voida nähdä, ei voida käsin kosketella, ei voida määritellä ihmisjärjellä, mutta joka kuitenkin on olemassa niin voimallisena ihmisten keskuudessa, että ihmiset tästä voimasta uudesti syntyvät, kokevat parantumisen sairauksistaan, täyttyvät pyhällä hengellä, ja ne voi kokea ruumiissaankin kuin lämpimän virran menevän läpi olemuksensa, mutta kuitenkaan kukaan ei näe sitä. Nähdään vain, että Jumalan voima toimii, tunnetaan Jumalan voima on läsnä, mutta ei voi silmillä nähdä. Mä tässä mainitsen yhden mielenkiintoisen asian, joka antoi minulle paljon ajattelemisen aihetta. Nimittäin tätä asiaahan on Suomessa tutkittu yli 4 vuotta. Niitä on ollut koolla jopa 300 ihmistä tuolla Helsingissä, Euroopan eri maista. Ja filmien avulla yrittäneet saada selville, että mikä voima se vaikuttaa niissä Ylivainion kokouksissa, että ne ihmiset kupsahtelee siellä vaan, vaikkei niihin kosketakaan, että mikä se on. Ja lehdessä oli Helsingin Sanomissa, että se jäi niille arvotukseksi. Olivat soittanut mulle, niin olisi saanut sen selville yhdessä minuutissa. Mä olisin sanonut, mikä se voima on. Mutta minä tässä kerron, joka tuntuu aivan omituiselta. Suomessa on eräs lääkäri, hänellä on sellaiset laitteet, minä en muista sitä nimitystä, miksi nämä tätä nimitetään. Se on Venäjällä keksitty jo ainakin 15 vuotta sitten. Sillä voidaan ottaa valokuvia sellaista, jota ei millään muulla kameralla voida ottaa. Se on semmoinen aika pieni laite, siinä on semmoinen levy, ja sinne johdetaan 20 000 voltin sähkövirta sinne aparaattiin sisälle. Ja esimerkiksi otetaan kasvista tuosta lehti ja pannaan siihen koneeseen. Ja jos siitä lehdestä on leikattu tai revennyt pala pois, kun valokuva otetaan, niin se näyttää, missä menee ne ääriviivat, missä se on se ehjä osa ollut. Se on jotenkin käsittämätön asia. Jos ihmiseltä on leikattu sormi poikki tai mennyt tapaturmassa, muuten leikataan, ja laittaa käden siihen, niin se tulee näkyviin siinä, missä se sormi on ollut, vaikkei sitä siinä ole olemassa enää. Mutta siihen tulee sellainen, miksi sitä nimitetään se. Niin. Mutta tämä se merkillinen asia oli. Tämä tohtori, joka näiden kanssa työskentelee, niin hänen mielenkiintonsa heräsi sitten, kun hän tuli kerran näihin meidän kokouksiin. Ja hän tuli sitten yhden lehtimiehen kanssa kysymään multa, että saisiko hän ottaa minusta kuvia. Ennen kokousta ja kokouksen aikana, keskellä kokousta. No, kyllä se sopii. Ja niin hän toi nämä vehkeensä sinne kokoushuoneen kellarikertaan, semmoiseen pimiään huoneeseen. Ja kun minä tulin kokoukseen, niin suoraan sitten sinne, ennen kuin olin siellä kokouksessa ollut. Ja sitten hän otti niitä kuvia. Mä laitoin käteeni sitten siihen masinan päälle ja hän pisti virran päälle. Se kyllä vähän tuntui oudolle, kun se sanoi, että siinä on 20 000 volttia, että älä nyt sitten mihinkään muualle koske sinä aikana, kun tämä virta on tässä päällä. No, mitä siinä? No niin, ja se alkoi sätimään sitten, siellä on filmirulla siellä sitten, joka pyörii koko ajan ja filmaa sitten jatkuvasti. Niin siihen tuli ihan sellainen normaali kenttä tähän ympärille. Ihan semmoinen tasainen, rauhallinen kenttä, joka tulee kaikille ihmisille. Se lakkaa tulemasta vasta 2 tuntia ennen kuin ihminen kuolee, niin sitten sitä säteilyä ei enää ihmisestä tule. Jos ihminen on mielesairas ja otetaan tämä kuva, niin se tulee aivan tämmöinen niin kuin risuaita se kenttä siihen ympärille. Mutta jos ihminen on terve mieleltään, niin se tulee aivan tasainen. No niin. Ja otti näin, ja sitten lopetettiin ja mentiin sitten kokoushuoneeseen, saarnasin, sitten rukousjonot. Ja sitten siinä kesken rukousjonon hän pyysi, että tulisinko mä nyt käymään siellä pimiässä kellarissa. Minä läksin, mä sanoin vaan siinä ihmiset, että hetkinen vaan, mä tuun kohta takaisin. Ja sitten pistin käteni ja virta päälle. Ja kuule, se prätisi se kone niin kuin joku paistinpanna tuo hellan kansi, kun siihen putoo rasvaa. Ja siitä kävi sellainen säteily, että se, mikä siinä on se lasi, niin se ei riittänyt, kun ne säteilyt löivät sinne reunoihin asti. Niin selostas tämä asia. Mistä se johtuu? Mikä se on? Ja näitä kuvia on tutkineet tiedemiehet. Tuutte ensi kuussa eräässä lehdessä näkemäänkin nämä kuvat värikuvina. Tutkineet niitä. Ja ne ovat ne tiedemiehet ja professorit kysyneet, että olisinko minä valmis matkustamaan ulkomaille aika kauas täältä, että he sais henkilökohtaisesti tutkia sitten, että mikä se on se voima, nämä on kääntymättömiä tiedemiehiä, että mikä se säteily on, joka sellaisella tavalla lähtee. Ei normaali tasaisessa olossa, mutta sitten kun rukoilee, niin sitten se alkaa tulemaan. Ja tämä tohtori on 6 vuotta tätä kuvausta tehnyt ja sanoo, että ei koskaan ole sellaisia kuvia vielä tullut. Ne tulee värikuvina sitten ulos ja niitä ei Suomessa pystytä valmistamaankaan. Minulle selvisi tällainen asia, kun minä mietin tuota. Olenhan minä tiennyt, että sehän on Jumalan pyhä henki, joka täällä vaikuttaa. Mutta minulle selvisi jotakin muutakin. Nimittäin Aadam ja Eeva, kun ne oli paratiisissa ennen lankeemusta, niin heidän pukunsahan oli Jumalan kirkkaus. Lankeemuksen jälkeen sanotaan heistä ja ihmisistä Jumalan kirkkautta vailla. Ihminen menetti sen kirkkautensa ja sen pukunsa lankeemuksessa. Mutta siitä alkuperäisestä on jäänyt jokaiseen ihmiseen määrätynlainen kirkkaus, joka voidaan tänä päivänä filmata. Joka ainoasta ihmisestä se voidaan filmata. Ja nyt kun Jumala toimii ja hänen pyhähenkensä laskeutuu, se alkuperäinen voima, joka verrosi Aadamin ja Eevan, kun tämä alkuperäinen voima laskeutuu ihmisen ylle nyt kokouksessa, niin se säteilee siitä paljon runsaampana kuin normaalitilassa oleva ihminen. Ja minulle tuli suorastaan valtava kiitollinen mieli, että ei tarvitse koskaan ajatella, että minä itse olisin jotakin tai minussa olisi jotakin erikoista, vaan aivan tajuta se, että se mitä Jumala tekee, niin se on yksin hän, joka toimii pyhän henkensä voiman kautta. Että se ei ole ihminen, vaan Jeesus Kristus pyhän hengen voiman kautta. Ja saa täysin olla vapaa siitä, ei tarvitse ajatella itsestänsä mitään, eikä esitellä itseänsä ihmisille, että minä tässä jotakin tekisin jollekin henkilölle. Vaan saa 100-prosenttisella varmuudella luottaa Jumalan sanaan, että se on Jeesus Kristus, joka toimii pyhän hengen voiman kautta. Ja se voima, mikä tulee, se on hänestä, eikä se lähde meistä. Ja Paavalille tämä asia oli kyllin selvä. Hän sanoi, että tuo on suunnattoman suuri voima, että se on pantu heikkoihin saviastioihin, että se ei näyttäisi tulevan meistä, vaan Jumalasta. Ja jos sinua epäilyttää tänä iltana, mikä se voima on, joka pyyhkii ihmiset tantereeseen? Mikä se voima on, joka täyttää ihmiset, ne alkaa puhumaan uusilla kielillä? Mikä se voima on, joka syöpäsairaa voi parantaa? Niin tulkoon sinulle tiettäväksi, että se on Jeesus Kristus, pyhän hengen voiman kautta, joka tekee tämän. Siinä on vastaus. Jos et usko sitä, niin ole uskomatta, mutta minulla ei muuta selitystä ole. Kun tämä, niin miksei voi uskoa sitä, mitä sanotaan? Jos siinä olisi joku toinen selitys, niin minä sanoisin sen. Jos minulla olisi jotakin kykyjä, niin minä sanoisin sen. Olisahan se mahtavaa. Se on edes yksi mies, jolla on jotakin kykyjä maailmassa. Tietysti, niinhän ne kaikki muutkin sanoo, jotka jotakin tekee. Ja aikaa saa, niin hän sanoo sen. Minä en voi sanoa, koska minulla ei ole mitään kykyjä. Mutta minä tunnen vain yhden miehen. Jeesuksen Kristuksen, jolla on valta taivaassa ja maan päällä. Yhden miehen, joka on lähettänyt pyhän henkensä voiman. Että ihmiset saavat todistuksen siitä, että Jeesus on ylös noussut. Ja että hän elää. Että hän elää. Ja hän elää tänä iltana. Ja hän elää tässä kokouksessa. Ja mitä varten hänen henkensä on täällä johtamassa sinut pelastusvarmuuteen. Johtamassa sinut Jeesuksen Kristuksen luokse, että sinä tulet tietoiseksi siitä, nyt minä olen Jumalan lapsi. Nyt minä olen saanut syntini anteeksi. Ja sen lisäksi samassa lahjapaketissa, joka voi tulla pikapostissa tänä iltana Jumalalta, niin sinä voit parantua ruumiillisesta sairaudesta. Se voi tapahtua. Minä uskon näin. Siksi minä puhun. Paavali sanoo, minä uskon ja siksi minä puhun. Minä uskon, että Jeesus haluaa sairaan ihmisen parantaa. Vaikka minä kuolisin tänä iltana tähän lavalle, niin minä kuolisin siinä uskossa, että Jeesus haluaa sairaita ihmisiä parantaa. Minulla on sana, joka ilmoittaa sen. Minulla on silmät, joilla minä olen nähnyt, että ihmiset ovat parantuneet. Minulla on korvat, joilla minä olen kuullut, kun ihmiset ovat kertoneet, että he ovat parantuneet. Sitten minä osaan pikkusen lukea suomia, niin minä olen lukenut ihmisten kirjeistä, kun he ovat kirjoittaneet ja kertoneet parantuneensa, kun Jumalan voima on heitä koskettanut. Minä tuossa, kun tuolla vävypojan tykönä katselin Raamattua, niin sattui tämmöinen paperiliuska siinä olemaan. Ja minä katsoin, mitäpäs tuossa on. Niin tässä minä olin pannut muistiin, kun olin tuolla Tukholmassa kokouksessa, niin siellä oli mukana Puroisten saarnamies, Puroisin helluntaiseurakunnan saarnaaja. Ja hän kertoi siellä Tukholman Filadelfiassa merkillisen tapauksen, jonka minä itse olin unohtanut ajat sitten. Hän tämä minun pieni palannut tietokoneeni enää, eihän se paljon rekisteröi asioita, tosta menee ja tulee ja tosta menee. No niin, hän kertoi tällaisen asian, ja enkä me olisi tiennytkään tätä jälkitapahtumaa, jolle hän olisi kertonut. Mutta sittenhän mä muistin sen alkutapahtuman. Kun meillä oli siellä Puroisissa, siellä mä en tiedä mikä semmoinen iso talo se oli, missä ne kokoukset oli. Niin ne toivat sinne kokouksen alkuvaiheessa erään henkilön sairaalasta, naishenkilön. Hänessä oli syöpä. Hän oli turvonnut jo. Ja hän oli niin heikko, että hän ei voinut olla ollenkaan kokouksessa. Ja ne kysyivät minulta etukäteen, että saisiko sellaisen henkilön tuoda ja rukoiltaisiko heti, että sitten hänet saataisiin viedä pois, koska hän ei pysty olemaan kokouksissa, että hän on kuoleva syöpäsairas. Ja sanoin, että tietysti saa tuoda mun puolestani. Ja niin ne autolla olivat hakeneet hänet. Ja sitten ne taluttivat hänet siinä kokouksen alkuvaiheessa. Mä sanoin yleisölle, että täällä on nyt henkilö, että sopihan se teille, että rukoilemme tässä nyt alussa. Ja tottahan se yleisölle sopii. Ja niin ne taluttivat hänet tänne lavalle. Hän ei omin voimin pysynyt edes pystyssä. Ja siinä rukoilimme. Ja minä kehoitin yleisöäkin rukoilemaan. Sen jälkeen, kun oli rukoiltu, ne taluttivat hänet lavalta pois. Ja auto vei hänet takaisin sairaalaan. Mutta mitä tapahtui? Jumalan voima kosketti niin väkevällä tavalla tuota naista, että hän parantui, pääsi sairaalasta pois, ja tuo Puroisin saarnaaja kertoi siellä Filadelfiassa tuhansien ihmisen läsnä ollessa, että se nainen on Puroisin kaupungissa työelämässä mukana tänä päivänä. Ajattelehan. Ja siinä kun rukoiltiin, ei siinä minulla ainakaan mitään erikoisia tunteita ollut. Ihan niin kuin minä tässä nyt, ei mitään erikoista tunteita siinä ollut. Minä vain rukoilin, koska Raamattu käskee rukoilla. Rukoilkaa toinen toistenne puolesta, kantakaa toinen toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Minä vaan tein niin kuin Raamattu oli käskenyt. Ja Jumala henkensä kautta toimi ja tappoi nuo syöpäsolut tuosta ihmisestä. Ja hän parani ja meni töihin ja on töissä. Se on Jumalan teko, että sairas ihminen paranee. Hän tekee sen pyhän henkensä voiman kautta. Jumalalle kiitos. Ja sinä voit tänä iltana tässä kokouksessa, sinä voit kokea tämän. Sinä voit tulla terveeksi tänä iltana, sairastitpa mitä sairautta tahansa, jos se kerran ei ole vielä, että sinun lähtöpäiväsi on tullut. Niin sinä voit parantua ja elää vielä, kuka ties kuinka monta vuotta terveenä ihmisenä tässä ajassa. Ja palvella Jumalaa ja palvella lähimmäisiäsi, kun Jumalan henki koskettaa sinua. Alappas jo etukäteen kiittämään Herraa, että kiitos Herra, että tämä onkin se ilta, jolloin minun elämässäni ies särkyy voitelun pakosta. Siellä on Jesajassa sellainen sanan paikka, että ies särkyy voitelun pakosta. Vihollinen tahtoo laittaa ihmisen päälle ikeen. Ieshän on se, jolla itämailla, joka oli härkien kaulassa, jolla ne vetivät raskaita painoja perässänsä ja kuormia ja kyntilät. Ja ies, se oli raskas, se hankas, se teki rikkonaiseksi härän olkapäät ja härän kaulan. Mutta se vaan piti vetää tuota iestä. Synti ja sairaus, se on tällainen ies. Sairaus ei vie kadotukseen, mutta synti vie kadotukseen. Ja nyt sielun vihollinen on voinut laittaa ihmisen elämään sellaisen ikeen, että varmasti synnin tekijä tuntee sen olemuksessaan ja sielussaan, miten tämä ies raskaana kiertää tuon ihmisen elämää ja sielua ja omaa tuntua ja koko olemusta. Ja sen lisäksi on vielä siihen voinut tulla sairaus, joka myös on joskus raskas ies kantaa täällä. Mutta nyt sanoo profeetta Jesaja. Ies särkyy voitelun pakosta. Voitelun pakosta! Tässä suomalaisessa käännöksessä se on lihavuuden pakosta. Mutta se on englantilaisessa käännöksessä, joka on lähempänä alkuperäistä. Voitelun pakosta! Ja ne, jotka ovat uskossa, ne tietää, mitä tämä voitelu tarkoittaa. Että se tarkoittaa pyhän hengen voimaa, pyhän hengen läsnäoloa, pyhän hengen toimintaa, ylösnousemusvoimaa. Sitä tarkoittaa voitelu. Ja voitelun pakosta, kun jumalallinen voitelu tulee niin väkevällä tavalla ihmisen ylle ja ihmisen sisäiseen maailmaan, niin vaikka hän olisi kiinni minkälaisissa synnin siteissä, niin tämän voitelun pakosta nämä siteet ja ikeet, ne särkyy. Se on espanjalaisessa käännöksessä, että ies lahoaa voitelun pakosta. Halleluja! Mä tästä puhun siellä Argentiinassa. Niin se minun tulkkini sanoi, että kuule, se on espanjalaisessa käännöksessä, että ies lahoaa voitelun pakosta. Ja koitapas ajatella itämaista juhtaa, joka siellä joutui vetämään pellolla näitä raskaita ikeitä polvia myöten savessa ja kurassa ja vellissä joskus. Ja sitten tämä juhta alkoikin lihoamaan jostakin merkillisestä syystä, sai vähän tuoretta rehuviljaa, suolaista rehuviljaa, hangolla viskattua rehuviljaa. Ja alkoi tuota lihomaan, ja ies alkoi lahomaan. Ja semmonen, joka lahoo, eihän se pysy enää kasassa, se vaan tipahtaa pois.
Se vaan tipahtaa. Oletko se nähnyt mitään, mikä lahoo? Se on, kun joskus ne talonpojat puitakin kaatui ennen metsästä ja piti rakentaa sauna tai torppa tai navetta tai joku muu. Niin isäntä, kun oli kaatanut sen puun, niin se sanoi rengille, ei tästä tämä pannaan haloksi. Tämä on jo niin laho, ei tästä voi mitään rakentaa. Ja joskus tuommoiset valmiikin rakennukset tuolla maaseudulla voi olla täällä Pietasaareskin, vaikka tämä onkin moderni kaupunki, mutta täälläkin voi joskus joku rakennus hiljalleen noin vain niin kuin lahoa. Kuule, kun jumalallinen voitelu tulee, niin ne painot, jotka ennen oli niin väkevät ja niin lujat ja niin voimakkaat, niin kuule ne alkaa vaan niin kuin lahoa vaan tuosta noin ja kipahtaa pois. Ja ihminen on vapaa. Ies särkyy voitelun pakosta. Voitelun pakosta. Etkö sinä tänä iltana haluaisi kokea tämän todeksi? Että sinä vapaudut sinun synneistäsi, siteistäsi, kahleistasi ja saat lahjana uuden elämän Jumalan pojalta, Jeesukselta, Kristukselta. Ja sinusta tulee pelastettu Jumalan lapsi. Ja tämä on kokemusperäinen asia. Se koetaan. Se eletään. Se ei ole joku haave, joku unelma, joku toive, että jos. Vaan se on niin todenperäistä, kun ihmisen olemassaolo on totta. Niin kun ihminen kokee Jumalan voiman, kokee syntien anteeksi saamisen. Niin hän kokee, että nyt minä olen Jumalan lapsi. Nyt minusta on tullut Jumalan lapsi. Se on kokemusperäinen tosiasia, kun ihminen pelastuu. Amen. Se on varma asia. Jokainen Raamatun henkilö, minkä löydät Uudesta testamentista, ne ovat jokainen tietoisesti tienneet, että Jeesus Kristus kohtasi minua. Sellainenkin mies kuin Saulus Tarsolainen, josta kerrotaan apostolien tekojen 9. luvussa, joka on kirjoittanut 13 kirjettä Uuteen testamenttiin, ja todennäköisesti vielä hebrealaiskirje. Hän oli seurakunnan vainoja, fariseus, kirjanoppinut, intoilija, juutalainen. Ja hän vainosi henkeen ja vereen asti niitä, jotka tunnustivat Jeesuksen nimiä. Jos kuka piti kiinni isien perinnäissäännöistä, niin Saulus Tarsolainen. Hänelle nämä vanhat lahonneet, haisevat isien perinnäissäännöt, ne olivat hänen jumalansa. Ja niiden puolesta hän tappeli kuin nälkäinen leijona Afrikan viidakossa. Ei vaan rikota näitä isien perinnäissään. Ja etteivät vaan luopuisi isien uskosta. Se isien usko, joo. Kauheeta, jos minunkin olisi pitänyt kuolla mun isäni uskossa, mikä silloin oli ennen pelastus. Vanha vapaussodan aikainen vääpeli ja kova ryyppymies. Kun ei riittänyt aina raha oikeaan viinaan, niin sitten ostivat tenttua. Ja tuolla Sokaluodon kankailla siellä ryyppäsivät sitten porukalla. Tän oli välistä kännissä siellä kuin ellun kana. Ei sieltä kuokkopellolta tahtonut aina kotia osata tulla sinne mökille, missä asuttiin, kun tenua vetivät siellä päähänsä, sinistä tenua. Kumma, ettei madot kuollut siihen. Piti ottaa vielä matosatsikin päälle. No ne sanokin aina, että ne tappaa matoja. Niin. Ei ne kuollut sillä tenullakaan, kyllä oli sitkiä henkisiä matoja. Söivät kolmannen osa mahalaukkoa. No jos minunkin nyt olisi pitänyt sitten säilyttää perintönä tätä isieni uskoa, niin minähän olisin tehty Kalle tänä päivänä. Joo, no, eikö? Se oli minun isäni elämää. Ja nyt olisi pitänyt säilyttää tämä isien usko. Mitä merkillisiä mä tämmöisellä perinnöllä tekisin? Ja tämmöisellä uskolla te. Hyi kauheita. Sinistä tenttua. Minukin pantiin kerran uudesta kaaletuista hakemaan tenttua. Ja jotakin muutakin. Mä en tiedä, miten ne siellä viinakaupassa, vaikka sellainen kloppi meni sinne, niin kerta kaikkiaan ne antoi mulle. Ihan semmonen massikka. Ja tiedä, kuinka siellä viinakaupassa kävi. Se jotenkin huonosti meni se tenttupullo siihen kassiin, se putosi viinakaupan lattialle ja meni tuhanneksi palaseksi. Ja se tenttu meni pitkin viinakaupan lattiaa. Minähän seison tumput suorassa siinä ja ihmettelin, että mitä mä nyt teen. Ja eihän mulla ollut rahaa ostaa toista pulloa ja muuta, kun lähti ajelemaan pyörällä vaan tänne sokan luotoon, jota se putosi. Ja pullo sinne viinakaupan lattialle ja meni rikki. No se oli sitä isien uskoa se. Ja nyt pitäisi vaalia tätä isien perintöä ja isien uskoa. Ei kyllä, vaalikaa te isienne uskoa ja eläkää, menkää hautaa sen kanssa, mutta minä en kyllä huoli siitä uskosta. Kyllä se on ihan selvä paikka. Mulle se ei kelpaa. Mutta Jumalan kiitos, että niin kävi onnellisesti meidänkin perheessä, että isäni tuli uskoon, uudesti syntyi, pelastui. Minähän tulin ennemmin ja samoin veljeni ja sisareni. Ja minä ajattelin aina, että kyllähän ikäpäivinä varmasti minun isä ei voi tulla uskoon. Että jos se vaikka nyt yrittäisikin tulla uskoon, niin se ei varmaan ikinä voi päästä tuosta tupakasta. Minä uskon, että kyllähän se tuosta viinasta pääsee irti. Eihän se viime aikoina enää niin paljon ryppäillykään kuin silloin nuorena miehenä, kun maailmansota oli loppunut. Mutta tuo tupakka, kun se poltti piippua ja jymyy. Ja sinne tuli sinne piipun pesään sitten lopulta vaan semmoinen pieni reikä. Niillä oli tuppipuukko ja se otti puukon sieltä ja krapasi sen reijän sitten sieltä. Ja sitten pani tohon noin ja sitten suuhun ja pureski. Voi kauhea, mä olisin pyörtynyt puolen minuutin sisällä. Mä olisin kuin ellun kana maannut maassa, jos minä olisin heittänyt ne suuhuni. Minä ajattelin, että ikäpäivinä tuo mies ei kyllä, jos se uskoo, niin se ei kyllä tuosta myrkystä vapaudu. Ja sitten kun isä tuli uskoon, en mä uskaltanut edes puhuakaan tästä, minä ajattelin, että se on niin varmasti arka paikka, että odotetaan nyt mitä tapahtuu. Ja kun mä tulen kerran tänne Pietasaareen, niin minä toteankin, että ukko on vapaa tästä myrkystä. Kuule, Jumalan voima on niin väkevä, kuule, että ies särkyy voitelun pakosta. Ei tarvittu sinistä tenttua, eikä kirkasta lientä, eikä mitään muutakaan. Ja vielä tämä myrkkykin, joko toinen myrkky, vielä siitäkin vapautui. Kuule, luovu kaikesta entisestä. Olkoon se isien uskoa, tai äitien uskoa, tai mummoja ja paappojen, tai minkä nyt liekään. Heillä on ollut uskonsa ja he ovat menneet sen kanssa hautaan, helvettiin tai taivaaseen, me emme niitä tiedä tuomita. Mutta astu sinä yksilönä Jumalan eteen ja sano, että Herra, minä haluan vastata minun omasta elämästäni ja minun sielustani. Herra, minä haluan pelastua. Minä haluan saada syntini anteeksi. Minä haluan tulla Jumalan lapseksi. Ja kuule, sinusta tulee Jumala lapsi, sinä pelastut ja uudesti synnyt ja sinä tiedät sen jälkeen, nyt minä olen Jumalan lapsi. Ja se tulee näkyvään päällekin päin, kun sinä pelastut. Varmasti tulee näkyvään päälle päinkin, että tiedetään nyt tuo on tullut uskoon. Joskus kun ihmisiä tulee näin uskoon ja ne tapaa sitten entisiä tuttujaan sen jälkeen, niin ne tutut kysyy, mitä sulle on tapahtunut? Mitä sulle on tapahtunut? Mitä sulle on tapahtunut?
No minä olen tullut uskoon. Uskoon? No minä katsoin, että sulle on jotakin tapahtunut. On tapahtunut. Se on niin valtava asia, kun syntinen pelastuu. Uudesti syntyy Jumalan lapseksi. Oi Jumalalle kiitos, miten ihmeellinen kokemus se on. Ja kun se ei pääty siihen vielä, jos sinä luet Raamattua ja erikoisesti apostolien tekoja, niin sinä huomaat valtavan totuuden siellä. Sen jälkeen, kun nämä ihmiset tulivat uskoon ja pelastuivat, sen jälkeen he täyttyivät pyhällä hengellä ja tulella. Alkoivat uusin kielin ylistämään elävää Jumalaa pyhässä hengessä, Jumalan voimassa ja voitelussa. Eilen iltana tässä rukousjonossa oli joitakin, jotka tuossa seisaallaan vaan täyttyivät pyhällä hengellä ja alkoivat uusilla kielillä ylistämään Herraa. Ja siinä oli toisia, jotka ei pysynyt pystyssä, jotka tuossa yritti oikein noustakin, niin melkein toiset taisi melkein kontata siinä hetkellä. Jotkut istuvat siinä ja ylistivät Herraa ja puhuvat uusilla kielillä. Kuule, se on ihmeellinen kokemus. Kun uskoon tullut, pelastunut, Jumalan lapsi, saa kokea pyhän hengen täyteyden Raamattujen mukaan. Juuri niin kuin se on apostolien tekojen toisessa luvussa, 8. luvussa, 19. luvussa, 10. luvussa. Aivan samalla tavalla saa kokea, miten Jeesus täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Ja siinähän se voima on. Siinähän se voima on. Eihän kuolleessa kristillisyydessä mitään voimaa ole. Seuraavaan ensi kuun. Varmaan monet tietääkin, että minä 3 vuotta kirjoitellut Nykypostiin aina yhdessä ja toista asiasta. Nyt ensi kuussa ilmestyvään minä kirjoitan yhden saksalaisen tohtori Saarnasta lainaan pätkän, vähän niin kuin malliksi, niin hän sanoo siinä, tämä saksalainen tohtori siinä saarnassa, hän on 100 vuotta sitten sen pitänyt, hän sanoo näin, että vanhuudessa haisee kaikki, vanhuudessa haisee jumalisuuskin, kauheeta sentään. Jumalisiskin, jos sekin rupeaa uskonnollisuus haisemaan meissä, että siinä ei ole sitä elämän voimaa eikä elämän tuoksua enää, josta Raamattu kertoo. Ei ole sitä sisäistä iloa eikä riemua, vaan että kristillisyys on sellaista laahustavaa hapanta muikiaa, niin kuin härmäläiset sanoo, kun hapan maito oli mennyt pilalle, että se on niin muikiaa. Piimääkin vielä syö ja juo leivän kanssa, joka on hapatettu piimäksi. Heti tarkoitettu, että tästä pitää tulla hapanta. Mutta sitten kun maito happanee itsestään. Voi kauhean, miten pahaa se on. Ja kuule, muotojumalisuus. Sellainen, josta puuttuu Jumalan elämä. Jumalan voima. Pyhän hengen voitelu. Josta puuttuu se elämän tuoreus, lämpö ja hehku, jumalallinen rakkaus, uudesti synnyttävä voima, eteenpäin vievä voima, se kristillisyys, mistä tämä puuttuu. Se on niin kuin se härmäläisten muikia maitu. Tästä kuka haluaa? Kuka sellaista haluaa, joka haisee happamelle jo? Mitä semmoisella kristillisyydellä on? Naamakehäti on venynyt kerto kaikkea niin kuin kilometrit oloppa pitkäksi. Ja kylmä vielä niin kuin ne vanhan ajan paalut, joita tuolla oli ja huurteissa talvella pakkasissa. Kristillisyys on tämmöistä, niin kuinka siihen nuoret ihmiset mieltyisivät?
Kuinka nuori ihminen semmoiseen mukaan tulisi? Nuori ihminen, joka kaipaa elämää, elämän rytmiä, menoa, liikettä, toimintaa, iloa, riemua. Sitähän nuori ihminen kaipaa. Se on luotukin sellaiseksi elämän haluiseksi, elämän intoiseksi nuori ihminen. Jos kristillisyys on sitten oikein hapanta ja kankeeta ja harmaata ja mustaa ja huokaus huokauksen jälkeen. Kyllä minäkin olen yrittänyt uskossa olla ja Jumalaan uskoa. Kai se Jumala muakin armahtaa sitten joskus. Kuka tähän tulisi mukaan?
Ei kukaan, se on turha yrittääkään. Antaa olla niin kauan, kunnes löytyy elämän rytmi, jumalallinen elämä.
Ja se on juuri tämä pyhä henki. Siinä on juuri se elämän voima, siinä on se elämän salaisuus, että jumaluuden kolmas persona, pyhä henki, on tullut ja ottanut tämän halvan savimajan ja ottanut asumuksen ihmisessä. Siinä on se voima. Siinä on kristillisyyden eteenpäin vievä voima, juuri pyhässä hengessä. Ja sen tähden se onkin Raamatussa. Jeesushan sanoi, apostolien teot 1:8, vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja tulette olemaan mitä? Minun huokaajani. Tulette olemaan itkiä naisia. Tulette laulamaan valitusvirsiä. Sanooko Jeesus näin? Vai hän sanoo, että te tulette olemaan minun todistajani, eikä? Tulette olemaan minun todistajani, kun pyhä henki täyttää ihmisen, uskoon tulleen ihmisen. Hänestä tulee Kristuksen todistaja välittömästi sen jälkeen. Huomaa, minun todistajani, sanoi Jeesus. Ei todistamaan itsestään ja omasta hyvyydestään, vaan todistamaan Jeesuksesta, Kristuksesta, kuka hän on, mitä hän on tehnyt ja mitä hän tekee, että hän elää, että hän on ylösnoussut, me olemme sen todistajia. Se on pyhä henki, joka antaa tämän voiman. Herätystä ei voi tulla ilman pyhän hengen läsnäoloa ja voimaa. Ei kuollut kristillisyys mitään elämää voi synnyttää. Kun noita kuolleita ihmisiä viedään tuonne hautuumaalle, minkä ohi tuosta äsken tänne tulimme. Oletteko te kuullut, että tuolla hautuumaalla on koskaan herätystä? Sinne on viety, kuulkaa, arvokkaita herroja, tehtaalijoita ja paroneja ja apteekkareita ja jumaluusoppineita ja yhtä ja toista hienoa ja vähemmän hienoa. Mutta ootteko te koskaan kuullut, että tuli herätys, tuli, kun nämä kuolleet viettiin sitten kuolleiden joukkoon? Mitä jos ne oli rikkaita, ne omaiset nosti suuren kiven siihen päälle. Ja sitten kirjoittivat siihen, että tässä lepää. Varmuudeksi vielä, ettei tule herätystä, kun se lepää siellä. Se on aivan sama täällä ajallisessa elämässä meidän ihmisten keskellä. Ei kuollut kristillisyys, ei se voi herättää elämää ja herätystä. Jos kuolleet kristityt pannaan hengellisesti kuolleiden ihmisten joukkoon, ei siellä synny mitään elämää. Ne on kaikki kuolleita rikoksissa ja synteihinsä. Niin muotojumaliset kuin nämä ei-jumalisetkaan. Jeesus sanoo, vaan kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman. Ja tulette olemaan minun todistajani. Se on Jeesuksen sana. Ja se on lupaus. Jeesus sanoi, teille on hyödyksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois,
Ei toinen puolustaja, pyhä henki, tule teidän tykönne. Mutta kun minä menen, minä olen rukoileva isä. Ja hän lähettää teille toisen puolustajan, pyhän hengen, olemaan teidän kanssanne aikakauden loppuun asti.
Se on Jeesuksen sana, mihin tämä pannaan. Se on Jeesuksen sana.
Se on lupaus jokaiselle uudesti syntyneelle ihmiselle. Se on lupaus, että hän antaa lahjana pyhän hengen voiman ja voitelun.
Kiitos, Herra.
Etkö se haluaisi olla kuule palava kristitty?
Eikö se olisi paljon mukavempi eläke?
Niitä on joskus, kun tuolla metsässä aikoinaan olin, niin siellä oli kahdenlaisia kekäleitä. Ja ennen kuin oli takkauunitkin maaseudulla, kyllä tuo Norpan velikin muistaa, kun asui siellä Evijärvellä, siellä suurissa kaksikerroksissa talossa. Niin oli semmoiset takkauunit ja leivinuunitkin, niin ne oli semmoisia metrihalakovaa sinne. Kun oli semmoisia kosteita koivuhalakoja, kun pakkas joskus ne kuivat halot loppua, niin naisväki sitten täytyi panna niitä kosteita halakoja sinne pesään. Niin sieltä toisesta päästä, joka ei ollut pesässä, niin sieltä tippui vettä. Ja se pani muistatko? Ja kun se veti pois sieltä pesästä sen märän halon, niin se oli niin nokinen kuin se ikinä voi nokinen olla. Mutta kun se veti sieltä yksikseen pois, niin se ei palannut ollenkaan. Ja joskus kun katsoi niitä emäntiä, niin niillähän oli emännän merkkiä otassa ja poskessa ja leuassa ja nenän päässäkin, kun ne niitä nokisia puita veteli siinä, eikä ne huomannut, kun ne pyyhkäsi sitten velemään. Mutta sitten oli taas toisenlaisia puita. Kuivia, semmoisia pihkaisia. Sanottiin Härmässä semmoisia tervaisia puita. Ja kun sen pisti sinne, niin kuule, siellä ei paljon pihissy, mutta siellä roihus. Ja vaikka sieltä veti sen yhden pihkasen puu, jossa oli tuli sieltä pesästä pois, niin se paloi. Se paloi yksikseen. Se roihus. Eikä siinä ollenkaan ollut pelkoa, että tällä nokeentuu tällä puulla, sillä eihän siihen tulee voinut mennä koskemaan, että olisi nokeentunut, olisi palannut näpit. On kahdenlaista kristillisyyttä. Toiset muistuttaa niitä märkiä koivuhallakoja, niitä nokisia, pihiseviä. Ja yksikseen ei pala yhtään. Jos ei ole aina pyörijoukko ympärillä tässä, niin ne on noessa vaan. Ja kun ne vähän kääntyykin, niin vähän nokepyyhkäsee aina vierustoveriinkin. Niin, ja sanoo, että se on semmonen, se on semmonen. Ja se sanoo niin, ja se sanoo sustakin sillä tavalla. Niin. Ja aina pikkusen nokepyyhkäsevät. Mutta ne palaavat, halleluja. Niille ei ole aikaa levitellä nokea, vaan ne todistaa Kristuksesta. Hänen voimastaan ja hänen rakkaudestaan ja uudesta elämästä, mikä Herrassa on. Mutta siihen tarvitaan jumalallinen voima, siihen tarvitaan pyhän hengen tuli. Raamattu sanoo, hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella Luukkaan 3. luvussa. Kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Huomaa, pyhällä hengellä ja tulella. Pyhällä hengellä ja tulella. Kyllä se on kun tuli, kun Jumalan elämä täyttää ihmisen sisäisen maailman ja saa valtuudet ihmisessä, niin siellä olisi jumalallinen tuli tämän ihmisen sydämessä. Ja silloin hänellä on vain yksi päämäärä, korottaa Jeesuksen nimi, auttaa syntisiä ihmisiä pelastukseen, auttaa sairaita ihmisiä terveyteen, auttaa ihmisiä, auttaa heitä ylöspäin, auttaa heitä parempaan elämään, auttaa heitä onnellisempaan elämään. Tämä tuli vaikuttaa sen. Ei tuhuavasti, mutta parantavasti ja nostavasti. Oletko valmis tänä iltana sanomaan, Herra, minä haluan nyt pelastua. Minä haluan tulla kokonaiseksi kristityksi
ja täyttyä pyhällä hengellä ja tulella.
Minä haluan tulla tulelle levittäjäksi, eikä sammuttajaksi.
Niin kuin Israelista ennustetaan Sakarian kirjassa, että no,
kuin mitä niissä sillä sanotaan tulisia lyhteitä, miten se, mä muistan sitä, puitten seassa.
Siinä kuvataan semmoista lyhdettä, joka palaa, että kun sitä liikuttelee siellä metsässä puitteen seassa, niin se sytyttää tulta. Herra tahtoo tehdä jokaisesta sellaisen kristityn. Nyt aika on rientänyt ja me ylistämme nyt yhdessä Herraa. Ja sinä saat tehdä ratkaisusi. Minä olen tehnyt oman ratkaisuni Jumalani edessä. Kokenut pelastuksen, kokenut Pyhän Hengen täyteyden. Saanut armon olla hänen omansa tähän iltaan asti. Vain Jumalan armon tähden. Ja olen nytkin. Ja aion vaeltaa hänen tiellään. Sen minä olen päättänyt. Sen mukaan, kun Herra armo antaa. Mutta nyt on sinun asiasi. Sinä saat tehdä ratkaisusi ja valintasi. Valitsetko Jeesuksen Kristuksen ainoaksi pelastajaksi ja vapahtajaksi? Otatko vastaan Pyhän Hengen voiman sinun sieluusi ja palat Jumalan tulesta tämän jäljellä olevan ajan? Voitko sinä uskoa Jumalan lupauksen sanan todeksi, että Jeesus Kristus parantaa sairaita ihmisiä tänä iltana? Anna Jumalalle kunnia, sanoi Jeesus, minä uskon, että sinä parannat sairaita. Minä annan sinulle kunnian, että sinun sanasi on totta, että sinä parannat sairaita. Alat ylistämään häntä, niin sinä koet jotakin, mitä kuka ties ikinä ennen et ole elämässäsi kokenut. Nyt me nousemme ylös ja ylistämme yhdessä Herraa. Annamme ylistyksen nyt Herralle, aivan vapaasti. O Jeesus, rakas. Herra, me seisomme tässä kuin avoin kirja sinun edessäsi nyt. Kiitos Pyhän Hengen läsnäolosta. Kiitos Jumala sinun tulestasi. Kiitos ylösnousemusvoimasta, Jeesus. Kiitos Herra, sinä annat Pyhän Hengen voiman vaikuttaa tänä iltana näissä rakkaissa ihmisissä. Herra, että nämä ystävät saavat kokea ylösnousemusvoiman ihmeen. Pyhän Hengen uudesti luovan elämän. Kiitos, että ikeet särkyy tänä iltana voitelun pakosta. Kiitos, Herra, että ihmiset vapautuvat tänä iltana siteistään, kaaleistaan, synneistään, pelostaan, masennuksestaan, sairauksistaan. Kiitos, Jeesus, että sinä teet sen Pyhän Henkesi voiman kautta. Herra, minä ylistän sinua. Jeesus, minä kiitän sinua. Minä kunnioitan sinua. Herra, minä palvon sinua, jumaloin sinua yli kaiken. Jeesus, kiitos Pyhän Hengen voimasta. Kiitos Pyhän Hengen läsnäolosta, Herra. Kiitos Pyhän Hengen tuomasta herätyksestä. Jeesus, rakas. Kiitos, sinä luot uutta henkesi kautta tänä iltana, Herra. Kiitos, sinä luot uutta, Jeesus, rakas, pyhässä hengessä. Kiitos, sinun henkesi muuttaa ihmiset uusiksi luomuksiksi Kristuksessa, Jeesuksessa. Oi, minä ylistän sinua maan ja taivaan, Herra, siitä, mitä tänä iltana olet tehnyt ja mitä tänä iltana teet pyhässä hengessä. Kiitos jokaisesta, joka saa syntinsä anteeksi. Kiitos jokaisesta, joka kokee pelastuksen, rakas taivaallinen Isä. Sinulle kiitos, kunnia ja ylistys. Amen. Tässä vielä, kun uskovat rukoilevat sinun puolestasi, joka et ole vielä uudesti syntynyt. Minä uskon, että
Sadat ovat valmiit rukoilemaan, ja ne tekee sen nyt. Niin minä kysyn sinulta, haluatko sinä tänä iltana nyt Jumalan kasvojen edessä ottaa vastaan Jeesus Kristus pelastajana sinun elämääsi ja saada häneltä syntisi anteeksi. Ja vaeltaa tämä jäljellä oleva aika Jumalan lapsena, pelastettuna ihmisenä. Jos sinä nyt haluat tehdä ratkaisuja ja valita Jeesus, sinä voit kohottaa kätesi ylös ja me muistamme sinua rukouksiin. Niin kohota kätesi ja kannamme sinua rukouksin Herran eteen, jos sinä haluat valita Jeesuksen tänä iltana. Oliko siellä joku, Jeesus sinua siunatkoon? Jeesus siellä siunatkoon sinua. Oliko täällä mukana sellaisia, jotka nyt haluavat valita Jeesukseen? Olikos mukana sellainen, minä en pakota ihmisiä uskoa, jos sinä et halua tulla taivaaseen, mene helvettiin niin pian kuin pääset. Ei, se on sun asiassa, minä vaan annan tilaisuuden. Olikos täällä niitä, jotka odottavat, että Jeesus Kristus täyttäisi sinut pyhällä hengellä ja tulella? Kuinka moni odottaa pyhän hengen täyteyttä? Täällä on melkoinen määrä. Tänä iltana se tapahtuu. Ja minä sanon sinulle tässä etukäteen, että tiedät, kun sä olet saanut kaikki syntisi anteeksi ja tiedät, että sinun syntisi on pyyhitty pois, niin ala ylistämään Jeesusta pyhästä hengestä, koska siitä on nyt kysymys. Alat ylistämään Herraa pyhästä hengestä. Ja Jumalan voima, pyhä henki tulee ensinnä sinun sisimpääsi. Ja pyhä henki antaa sinulle uudet kielet. Pyhän hengen tulemisen merkki on, että saa alkaa uusin kielen ylistämään Herraa. Älä jännitä. Aivan vapaasti palvot Jeesusta. Voi olla, että ensiksi vähän sammaltaa sinun kielesi ja tuntuu kankialta. Mutta kun sanoit, että Jumala edessä vapaa ja pyhä henki ja Jumalan rakkaus ja lämpö ja elämä valtaa sinun sydämesi, niin pyhä henki antaa armolahjan, saat alkaa suloisesti, rauhallisesti ja kauniisti puhumaan uusilla kielillä. Ja näin Jumalan voima jää sinun asumaan ja on sinussa, ja Raamattu sanoi, että teissä pysyy se voitelu, joka teillä on pyhältä. Kun sinä sitten valvot tilasi Jumalan edessä, niin se voitelu pysyy sinussa. Halleluja. Tehdään nyt sillä tavalla. Täällä on ihmisiä, jotka vielä tulevat tänä iltana uskoon, luovuttavat elämänsä Herralle, kun ne hetken miettii tätä asiaa, kumpi kannattaa. Niin tehdään niin kuin eilenkin rukousjonot. Jos te haluatte sitä, minä kysyn ensin, kuinka monet haluaa, että täällä olisi rukousjonot, niin kuin tavallisesti on. No niin. Tehdään niin, että toinen jono voi tulla tuolta päin, missä on tuo kovaääninen tuossa korkealla korokkeella. Ja toinen jono voi tulla täältä päin näin, ja sitten näitä kahta käytävää myöten tästä pääsee pois. Ja nyt kun kello on näin vähän, niin tässä ei tarvitse kenenkään hätäillä. Nythän meillä on aikaa täällä kiitellä Herraa. Ja kun sinä tulet jonoon, ja kun sinä seisot siinä jonossa, niin palvo siinä Jeesusta ja sano, kiitos Herra, että sinä itse kohtaat minua tänä iltana. Se todistaa, että sinä odotat häneltä apua, eikä meiltä, jotka täällä rukoilemme. Ja sinä, joka et ole pelastettu, niin sinä voit tulla tänne ja jonkun meidän tykö, jotka täällä rukoilemme, ja sanoa, että sinä haluat pelastua. Ja jos sinä haluat pelastua heti alkuvaiheessa, etkä halua loppua odottaa, joko on ihan turhaa, niin tässä on pino kirjoja.
Sinä, joka et ole pelastuttu, kävele tuohon ja ota tuosta yksi kirja ja tuo lappo, mikä siinä on ensiohjeita vasta kääntyneille. Niin sinun ei tarvitse edes jonottaakaan, saat tulla ohi toisten jonojen. Näytät vain sen, niin tiedetään, että sinä halusit pelastua ja rukoillaan sinun puolestasi ja sinä pelastut ja vapaudut tänä iltana. No niin, nyt te voitte istua siellä.